Grazie, Stephen.
Bella, tu sei per me, sei per me, tale Spirito Santo. Amen. Signor Maria, Maria, per grazia per me, amore mia. E per gente fosse in desambere, che il frutto al Gioffre e al Gesù. Madonna Tapino, che sei per me, sei per me, tale Spirito Santo. Amen. Me la luma anche a bifteji mentre havda nel comitat per essere entni a giusto decele sandu ximpegni johra, sen kun għedin niddiskutu u kol. Ikun għedin niddiskutu u kol. Il-rapport tijaw dwar abbozz minuri fuq adulti. Qabel naddu għal-minuti għandi u kol korrespondenza li għaddejta u kol il-segretarju ta' dan il-komitat. Fejn qegħdin jitolbu għal-ġimgħa d-dieħla. Minnaħa tal-Ministru Ġulja Farrugia u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima dwar biex nixtiequ narfu il-Kumitat immexxi minnek biħsieb li jinħatar bħala Kummissarju għall-Organizzajiet Volontarji Sur Gesmond Saliba. Nota biografika relativa Sur Saliba. Għandna ittra hawnhekk bil-miktub biex inkun sewwa resqu għandna l-erba' għall-approvazzjoni ta' dan il-kumitat. Naddu għat-tini għaj?
Jist, nistaqsa, se xin il-proċedura dan il-ċirkustanzi għanna proċedura partikolari u mem l-ebda proċedura. Imma se jiġi prezenti, per eżempju, sui Saliba, ma jkunx prezenti ġiviri. Ġas nitkellmu mal-ministru, imma jkun prezenti il-ministru, per eżempju, jew hekk.
Ikun mistieden, ikun mistieden, mela.
Aħna għandi taġra għna kħas jħor. Ġaġa s-sena għra nebbi t-taka? Kummissarju tal-tfal,
eżatt. Le, jina għet nisaqsi. Jien nisaqsi biex il-ċermen. Biex jekk ikun għanna s-proċedura nimxu maħħa, għalli kassi l-deċizjoni s-sir kif għanda.
Il-ministru għandi jkun mistieden għal-jum. Għandi z-żewġ ministri għandu jkunu. Il-ministru s-segretarju parlamentari, s-sambat.
Jekk hi proċedura m'għandix problema, nimxu mal-proċedura, li naraw li l-affarijiet isiru ġifieri skont il-
għaliex din hija stipulata mil-liġi, le? Li trid isir diskussjoni fis-Social Affairs Committee. Il-liġi
Però min
ikun ħajr formawna nuot basis sun immaġina li għandna nagħżel persuna mhux ieħor. I mean, li li dekko rajt, ma jġifiri u ma jirġu jispiegaw jow li l-proċedura xini.
Aħna ħan rasqu għana l-erba u nimxu mal-proċedura.
Ok, da xina, ma nafux jġifiri.
Unna l-erba, għana parlament. Għax suppost li tlieta ħaj jispiċċa.
Ok, tlieta jispiċċa parlament.
U nistgħu nagħmlu ma' tlieta.
Jekk fil-każ nara għad spiċċa l-erba tlieta, jien ma nafx il-każ biex kemm ħaj spiċċa tlieta.
Xekkaħna. U xejxej ma ħallu għom xpendenti kun għaddejsaj. Mela, jekk ma s-subux oġġezzjoni konna l-approvazzjoni tal-minuti. Għaw xie korrazzjonijiet ħallu ta' 6 minuti ġi approvati. Jidher li mawx. Naddu għal-item ieħor fuq l-agenda tagħna. Kif tafu anka għaddejn ilkom il-rapport dwar diskussjoni u approvazzjoni tal-rapport abbuż fuq l-anzjani. Għaw xi ħadd irid għaddejn ilhom lil kulħadd, għaw xi ħadd irid jirrimarka.
Lele, prattikament anki aħna minn naħa tal-oppożizzjoni l-Onorevole Gwara Bartolo u Buttigieġ rajnihom, ġejna tkellimna wkoll anka mal-membri li kienu Diċembru 2019 ukoll dak iż-żmien anka fit-Kumitat Soċjali ma nalebda diffikultà anzi nistgħu nmexxu dan ir-rapport.
Dan ir-rapport qed jiġi approvat. Grazzi ħafna. Irridu nistgħu
kemm dik li konsensazzi dan ma jiġi pubblikat għaliex fil-fema tiegħi huwa rapport illi għamilna żmien isna nitkellmu daqsxejn fuq l-abbuż fuq l-anzjani, anke Marija niftakrek titkellem inti fil-Parlament fuq dan. U isna skitna daqsxejn ma jfissirx li l-abbuż waqaf. Naħseb dan hu suġġett sensittiv ħafna ma nafx kif tgħid xi ħaġa Marija.
Infatti, two weeks ago kien hemm l-International Webinar fuq l-abbużi tal-anzjani, fejn jiena bis ikun waħed mill-speakers. U naħseb id-dinja kollha taqbel biex ngħidlek bilna ma' kull aspett ta' abbuż li tkellimna fuq. Hija importantissimu li il-fatt li d-dinja qed iżżid nies anzjani percentaġġi kbar u tal-2035 something like that ħajkun hemm more than 60% tal-popolazzjoni anzjana. Huwa importanti li nissalvagwardjaw daw in-nies vulnerabbli minn daw l-abbużi, għaliex l-abbużi qed iżidu b'perċentaġġ qawwi ħafna. Raġunijiet ingħataw differenti. Infatti wasalna anke f'konklużjoni li mhux għalkemm għandek timpjega nies li jaħdmu mal-anzjani sempliċement as another job, imma għandhom jiġu kollha interviewed biex ċara kux qed jifhmu s-sitwazzjoni tax-xogħol li ħajamlu. Għaliex jekk inti tmur tagħmel xogħol ma' anzjan minn il-kost huwa l-istess tip ta' xogħol daqs, you know, an ABC thing, it's a different thing jekk m'hemmx vokazzjoni fih ħajspiċċaw vittmi l-anzjani. Ġifieri iva naħseb issa bdiet anke internazzjonalment liqgħu l-impatt biex nippruvaw nibdew anke nillegalizzaw kif nistgħu nevitaw daw l-abbużi fuq l-anzjani. Ġifieri naħseb hemmhekk naqbel miegħek Claude li it's the time fej ridu niqfu insostnu fuqhom. Sfortunatament l-abbuż mhux biss qiegħed fil-komunità, fil-residenzi, mhux mill-barranin biss, iżjed mill-familjari, għaliex ovvja samna l-abbużi bej dawk huma psikoloġiċi, dawk huma fiżiċi, dawk huma sessuali. Infatti, meta għamlu riċerka dal-aħħar, sabu li 60% mill-carers li għandhom x'jaqsmu ma' dana ma' anzjani ammettew, I mean obviously mhux bil-sibsimhom, li vera għamlu abbuż fuq l-anzjani. Jiġifieri naħseb it's about time li nqumu naqra mir-raqda li qegħdin biex naraw eżatti kif nistgħu ngħinhom u kif daw in-nies sew jekk kienu ma' fil-komunità u sew jekk kienu ma' f'residenzi għandhom ħossuhom safe jew qegħdin f'post salt li jistgħu jagħmlu jkomplu l-aħħar ftit żmien ta' ħajjithom mingħajr ma jkunu threatened jew imbeżżej biex ngħidlek x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux.
Mr. Chairman, jiena f'dan l-ispont taħt il-preżenza tiegħek nħorġu sqarrija min-naħa ta' dan il-kumitat fejn nippubblikaw dan ir-rapport u ngħidu li ġie approvat dan ir-rapport u inti tippubblika.
Ma tsibux l oġġezzjoni f'idejkom mela.
Okej. Tagħmlu fi żimna bħala membri u Mr. Chairman.
Mela, għaw aktar xi rimarki fuq ħajdi xi.
Thank you.
Naddu għal item ieħor fuq l-aġenda kif qed tilkom peress li l-chairman is-sura ġuż deċelis ma jistax jattendi se nkun qegħdin immexxu aħna fuq bi ta' dan il-kumitat u qegħdin nkunu konformi wkoll ma' dak li titlob ukoll l-ordni f'dan il-kumitat.
Nikkonferma.
Rapport dwar l-abbuż minn minuri fuq l-adulti. Jekk hawn xi rimarki.
Once again, torbot ħafna ma ta' qablu. Forsi rari nitkellmu fuq dan l-aspett. Ukoll once again, kien hemm attività f'dan il-Parlament ftit ta' snin ilu. Jidhru ti propju xi ftit xhur qabel id-data ta' meta sar dan ir-rapport. U l-istess waqafna nitkellmu fuq dan is-sitwazzjoni. Nafu li l-vjolenza fuq it-tfal hija ħafna iktar, imma xorta waħda dan huwa aspett li jistħuqlu l-importanza tiegħu. U naħseb li dal-Parlament għandu l-obbligu li jagħmlu proset ħafna taxxar.
Grazzi ħafna u l-istess nissuġġerilek Mr. Chairman li fisimna tippubblika.
Mal-rapport tiegħu li huwa rapport tajjeb ħafna, naħseb ma kienx hemm stressing biżejjed li ħafna mill-problemi ta' abbuż minn anzjani fuq adulti jew fuq familjari kbar minnhom. Naħseb li qed iżida l-aħħar għax probabbli qed nimmissjaw problemi ta' tfal li jekk nindunaw bihom minn kmieni, nistgħu nirranġaw tgħid biex fordiri. Ikollok tfal li mhux għax biss kellhom trobbija ħażina, fis-sens forsi kellhom ġenituri li ma kinux kapaċi kontrollawhom meta huma żgħar, però ikollok oħrajn li ġenetikament jew biex ngħidlek il-karattru tagħhom għandu bżonn jiġi ikkontrollat minn kmieni biex int ma tħallex jibbulja lil kull oħrajn jew li jaħseb li hu biss tajjeb fil-klassi. Li qed nipprova ngħid huwa hawnhekk tidħol importanti ismu ħafna bħala waħda minn proposti li t-tfal kif dejjem ngħid jiena, apparti milli nagħmlulhom assessment kmieni mħabba disabilità, this could be a type of a disability fi spectrums ta' disabilitajiet li ma jidrux li jikkawżaw li daw it-tfal ikunu daqshekk violenti, daqshekk arditi kif konna nitkellmu fl-antik. Fil-fatt issib li ħafna minn dat-tfal jekk tinnotom minn kmieni u tagħtihom it-training li hemm bżonn, nissalva gwardjaw lilhom u l-min naturalment kun qed jgħix magħhom. Jiġifieri hawnhekk ħanerġu' nidħlu għal punt kardinali li assessment fit-tfal irid jibda minn età żgħira ta' sena, sena u nofs, biex malli nibdu naraw li qed ikun hemm xejn ried ta' affarijiet li mhumiex aċċettabbli mill-soċjetà, tara kif tista' terġa' ġibhom fit-triq fejn hu possibbli għax ikollok każijiet li jkunu naqra diffiċli, iżjed minn oħrajn ma naħseb ħafna minnhom jistgħu jiġu jerġu għal-normal u innaqsu dil-problema kif nisimgħu llum tifel li naf għadda f'xi ħaġa t-teacher, affarijiet li ħafna drabi tibqa' tħares lihom meta tismagħhom, però mbagħad msik hemm qed tmur tara l-background sa daw it-tfal forsi jkun hemm xi ħaġa that li stajna nirranġawha bħala soċjetà jew bħala gvern jgħid trid xorta li naħseb ikun ta' gwadan kbir għas-soċjetà tagħna jekk aħna jirnexxina nirranġaw di l-problema li nimmitjawum feta jiddaq sekżar.
Aktar remarki, please. Ma jidux jgħu aktar remarki, mela dan il-dokument u kol dal komitat japprova u kol dan rapport dwar l-abbuż minuri fuq l-adulti. Għana minna ħatana għaw xaħat li manna xejn xi jżidu, nibqgħu bil-ftehim nistenna fil-bidu. Għalna l-tlieta, ta' kem zgħod l-tnejn, mhux problema, għara li jkun komdi għall-membri kollha, jekk huwek ma tantx għandna xogħol kbir fuq u dar.
Noħdu s-sifti ta' x'aħna għandna xi kumitat ukoll inkunu preżenti għalihom. U jien għandi xi liġijiet ukoll nhar it-tnejn, ma fekas ma jimpurtax ġew sinformaw għandi liġijiet it-tnejn.
Tlieta liġijiet kollha.
Imma t-tnejn għandi disabilità
nikkomunikaw.
Issa, id-darba l-oħra kellna dik ir-riżoluzzjoni ġiet approvata fil-Aġenera Annwali tal-Laqda Pensjona Nazzjonali tal-Pensjonati. X'konna ftehna li aħna mill-gwol? Għaddejtulna, fatti għaw fil-minuti, kopja ta' riżoluzzjoni ġiet approvata. X'għadna ħad diskutu għallum, għadna ħad għadduna kopja. Le, ma kena diskutu għal dan il-komitat, sa' namlu dwar.
Jew le.
Le, naf, le, bħalli fil-kasek kanna tellawa jew narawa, nifduħ sir, għadek etnajt.
Ma nistatax.
Vinna next week nitaqgħu biss għal din u ma taf il-toħra narawha.
Jekk iridu niddiskutuha, ma jidhilx li kajna niddiskutuha.
U eħel, ma tafna detajjiet. Eh. Imma mbagħad ma jispiċċax kulħadd isu jitfaħħad għand kulħadd toħadd ma jieħu l-ownership tagħha. Yes.
Għaddewa li l-kulħat.
Eħa, lek, pers li għaddewa l-kulħat jisuħatmu.
Jaħna li rajnija, u mandiġ jizom l-approvazzjoni li.
Le.
Kelli rajnija.
Jien li kontet naħseb semaj, jekk jishtiqu nistidnu għom, naraw minn il-komunità oħrajn li jishtiqu jiġu namlu one joint meeting, mux kull komitat jiltaqa separat. Min tbul il-laqda nazzjonali tal-pensjonanti u ntellawha darba u jiġu min irid membri fil-kumitat l-oħrajn u jiċċerja xi ċer partikolari
social affairs
u xi ħaġa. Vini suġġerixi, forse tkellem naqbel lejn il-Secret Clerk of the House, għandna lettra li indirizzata lill-diversi kumitati. Nistgħu nagħmlu laqgħa waħda, niġru lil kulħadd, ngħidulhom jiġu jispjegawna f'dik il-laqgħa u tkun laqgħa waħda. U mbagħad jgħidulna nitkisu jagħmlu magħhom u kunu kaverjajni. Ejjeb, kontom narhom meta d-data.
Nagħmlu hekk mela. Għaw xaħat li t-jaddi xe rimarki, nir-ringrazzjaw il-kolwieħtu għahda minnkom, naġġorna għal-ġemad diħla. Grazie.